Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Sergio, grazzi tal-ħin tiegħek. Nibdew illum bi-mistoqsija rilevanti għal dan iż-żmien fejn wieħed qed jimla l-formuli tat-taxxi għas-sena li għaddiet. B'mod speċifiku, ħafna Awstraljani ħadmu mid-dar għal dawn l-aħħar 18-il xahar. Hemm xi affarijiet li wieħed għandu bżonn ikun jaf fejn jidħlu l-claims tat-taxxa.
Yeah, bħalissa hija huwa żmien meta nippreparaw il-formuli tat-taxxa biex ngħidu lit-tax office kemm lajna flow supermarket inħallsu taxxa. Issa il-proċess normali għalli l-ewwel titaqgħet is-sorsi differenti ta' dħuli kollok. Per eżempju, min ikun impjegat jekk ikollu l-paga, jrid jiddikjara, jekk xi ħadd ikollu xi business fejn jaħdem f'ismu bħala sole trader, ikollu dħul minn dak. L-interessi mill-accounts ma dak mhux qed iħallsu ħafna bħalissa. Dividends minn shares u xi kera minn investment property u anki xi benefiċi mill-sigurtà soċjali dawn kollha trid ikunu iddikjarati. Issa meta jiġu għal jgħidulhom id-deductions, jiġifieri dawk l-ispiżi li xi ħadd jonfoq għax ikollu bżonn jonfoq minħabba biex jiġġenera it-tħul. L-idea hi li jekk inti tkun tikklejma xi ħaġa, per eżempju jiena jkolli għall-offiċċju tiegħi għall-home office strajt per eżempju cartridges għall-printer u nista' nuri li jiena da użajthom biss għal xismu biex niġġenera l-inkam tiegħi, per eżempju biex naħdem, nkun nista' nikklejmja dik l-ispiża fuq il-formali tiegħi. Allura mbagħad nista' innaqqas kemm inħallas taxxa. Issa ħassena l-oħra u anki bħalissa nista' ngħidu hawn ħafna nies qed jaħdmu mid-dar. Minn flok minn l-offiċċju, il-regoli jibgħu l-istess, jiġifieri jekk inti tkun trid tikklejmja xi spiża li għamilt, għax tista' tgħid li inti infaq taf il-flus biex tkun tista' tuża di whatever you paid for biex tiġġenera l-dħul tiegħek, trid tkun turi kif eżatt hemm dik il-connection, jiġifieri kif qed tagħmel, jekk jiena strajt xi stationery, laqsijiet u pens u affarijiet hekk u nista' nuri li daw użajthom biss biex niġġenera dħul tiegħi, għax-xogħol tiegħi, mhux ma użajthomx għal private purpose, nista' nkun nista' nikklejmjhom fuq it-taxxa tiegħi. Kellmu l-accountant tagħkom biex huma jkun jistgħu jgħinukom x'tista' u x'ma tistax tikklejmjhom.
Nitkellmu Sergio dwar is-sitwazzjoni kurrenti tal-lockdowns diversi stati fl-Awstralja, New South Wales, South Australia u Victoria kollha ninsabu fil-lockdown bl-istat ta' Victoria jestendi l-lockdown għal 7 ijiem. X'assistenza qiegħed joffri l-Gvern u min huwa eligibbli?
Ija, il-Gvern Federali bħalissa għandu żewġ skemi biex jgħin dawk li huma affettwati minn dan lockdown. Bħalissimma dan l-għajnuna hija għan-nies li huma din f'New South Wales u Victoria biss, jiġifieri min qiegħed f'South Australia bħalissa ma jikkwalifikax, imma jekk is-sitwazzjoni titbiddel jista' jkun li dawn it-track jibidlu l-regoli. Issa bħalissa minn New South Wales u Victoria hawn jgħidulu il-COVID disaster payment. U dan għal minnum mhux qed jaħdem bħalissa jew min tilef xi hours ta' xogħol kull ġimgħa u allura mhux qed jaqla dak kemm kien qed jaqla qabel. Issa xi ħadd li tilef 20 hours jew iktar ta' xogħol kull ġimgħa jista' jirċievi $600 kull ġimgħa. Mentri xi ħadd li tilef between xi 8 jew xi 20 sigħat kull ġimgħa ta' xogħol jista' jirċievi $375 kull ġimgħa. Issa da se jkunu inklużi fit-taxxa, ġifieri jekk dak min jirċievi dal-benefiċċji u mbagħad irid jiddikjarhom għal din il-financial year meta jagħmlu tax return tagħhom f'June next year. Issa hawn regoli tal-eligibilità għal dawn il-disaster payment. L-ewwel mod xi ħadd irid ikun Australian resident, ġifieri joqgħod hawnhekk fl-Awstralja on a full-time basis. Irrid ikollu età minima ta' 17-il sena, jifieri minnu tista' tgħid minors, 16 years under ma jkwalifikax. ma jkunx jista' ġa jirċievi xi benefiċċju mis-sigurtà soċjali, ġifieri xi ħadd li qed jaqla' xi ħaġa oħra miss Centerlink jew xi job keeper jew job seeker I mean to say, jew xi ħaġek ma jikkwalifikax għal dan il-benefiċċju. Irid ikun xi ħadd li joqgħod jew jaħdem jew has visited ximkien li huma jgħidu lu COVID hotspot, jiġifieri ximkien li huwa affettwat bil-pandemiku u nkunu affettwati after at least 8 days li lowel dow il-lockdown. Jiġifieri ta' Victoria tista' tgħid issa se tibda tapplika għax kellna ġa kellna xi seba' one whole week tal-lockdown, jiġifieri minn dan punt sa tgħid jibda japplika. Issa għal New South Wales biss għaw ukoll jgħidulu is-small and medium business support payment. Issa għal minnu fiet bil-business jista' jirċievi 40% tal-kemm iħallas payroll tax li l-gvern ta' New South Wales. U dan se jkun minimum ta' $1,500 per week sa maximum ta' $10,000 kull ġimgħa. Issa dan du regoli tal-eligibility ukoll. L-ewwel nett biex tikkwalifika bħala small business jew small u medium, trid ikollok il-turnover it-ħul ta' minimum ta' $75,000 għas-sena sa $50 million għas-sena. Issa trid turi li turnover tiegħek niżel at least 30% milli kif kien f'2019, ġifieri kif kien qabel il-pandemik u l-qatna sew tista' tgħid. U jirti kollu bżon il-businesses, jirti kollu bżon jizommu l-impiegati daka the same level ta' staffing kem għandhom bħalissa għabel kaw jokem kellhom għabel il-lokta. Issa dawk il-businesses li ma jimpiegawx nies jirċievu flat-out payment ta' $1,000 kull ġimgħa.
Suġġett daqsxejn differenti, dan ix-xahar se jatibidu għall-Logħob Olimpiku f'Tokyo il-Ġappun. Kemm huwa vijabbli dan din il-kompetizzjoni finanzjarment din is-sena? X'inhu mal-problemi li qegħdin jiffaċċjaw?
Ija, il-Tokyo tista' tgħid jgħidulhom is-Summer Olympics se jibdew fl-aħħar ġimgħa ta' Lulju u se jkomplu sa Awwissu. Issa suppost kienu se jagħmluhom is-sena l-oħra, però mħabba l-pandemiku kellhom jagħmlu postponement. Issa l-Olympics huwa event li huwa prestiġjużi ħafna, però mħabba l-ispiża kbira li hemm biex jibnu l-infrastruttura u l-organization in general, dawn l-ispejjeż kbar mhux dejjem jirkuprawhom daka mill-sponsorships u mill-attendances. Issa kien hawn Olympic Games li kienu suċċess kbir, pereżempju ta' Los Angeles ta' 1984 u ta' Seoul ta' 1988 għamlu profit kbir meta kienu organizzati. U kien hawn oħrajn li fej għamu ħafna flus, pereżempju ta' Beijing ta' 2008 li għam $44 billion u għaw il-Winter Olympics ta' Sochi fir Russia ta' 2014 li għam $51 billion li għamu ħafna ma għamlu profit zaħir, at least they covered il-bispajjeż tagħhom. Mbagħad kien l-oħrajn kollha tilfu flus. Per eżempju, aħna ta' Sydney ta' 2000 kienu tilfu xi $1 billion, mentri li dan li kellna l-iktar riċenti ta' Rio ta' 2016 tilfu $2 billion. Jiġifieri normalment iktar jitilfu l-flus minn li jagħmluhom. Għandhom problema kbira għax għamilhom at this stage il-budget oriġinali kien xi $12.6 billion għax għandhom ħafna infrastruttura mibni. Imma mħabba d-delej ta' sena l-oħra dej ġa telet sa $15.5 billion. Issa problema li għandhom il-Ġappan bħalissa għandhom state of emergency għax il-pandemiku reġa' beda. U il-problemi li għandhom hija li mhux se jkollhom spectators, se jibbenjaw l-spectators mill-lokali, ġifieri mill-Ġappun stess, u minn barra. Għax ma jridux li l-sitwazzjoni tsir ta' gravi. Ġifieri l-event is going to happen imma mhux se jkun spectators. Allura dal kemm nefqgħu flus fuq il biex jorganizzawha, mhux se jirkupraw, għax mhux se jkollhom income, mhux se jkollhom tul mill-attendances. Jiġifieri kemm se jitilfu flus at the end of it meta naraw meta jispiċċa.
Fl-aħħar net nitkellmu dwar l-attendenza fiċ-ċinema fl-Awstralja fi żmien fejn kollox jinsab online jew on demand baqa' futur għaċ-ċinema Sergio.
Hija bħal ħafna industri oħra, pereżempju bħal gyms u travel agents, il-cinemas ukoll huma affettwati ħafna mill-lockdown għax ma jistgħux magħluqin u n-nies ma jistgħux imorru. Però dawn ġa kienu affettwati qabel il-pandemiku, l-attendances kienu ġa nieżlin qabel beda. Pereżempju meta naraw mill-data ta' Screen Australia naraw li 1996 in-nies kienu qed imorru jaraw on average xi 11 il-film fis-cinemas. Mentri f-2019, għabel il-pandemiku t-istatajt, kienu t-jaraw biss xi 6 films kull sena. Fl-Amerika, per eżempju, kienem il-peak tal-attendances kienu f-2002, kienu dawn neżlin t-istatajt on a consistent basis, un bat il-sena l-ħra nizlu sawm ħabba dakax kellom jallu. Issa, in the meantime, u koll revenues at least t-istatajt jikupraħom to some extent, għax il-tickets, il-prezzi tal-biljetti biex titħol kollu jitilaw. Però il-business model tal-films tista' tgħid li sa tbiddel. Normalment kif jaħdem ilha jekk ikun hemm film ġdid, l-studio, pereżempju Disney, Warner Brothers, Paramount minn daw, huma jħallsu għall-ispejjeż biex jipproduċu l-film u biex jagħmlu il-marketing ukoll, ġifier reklami, billboards u affarijiet hekk. U ma jħalsu kollox. U bħat meta jorru fil-cinema, jaqsmu id-dħul mal-cinema chain. Ġifieri jekk pereżempju kien hemm film ġdid, il-Hoyts u l-Village u daw il-kumpaniji jirċievu parti mill-dħul li jiġġeneraw meta nies imorru jaraw daw il-film. U bħat want li jispiċċa fis-cinemas jagħmlu DVD release u jibda jorru fuq television. U l-studio jirċievi dak id-dħul kollu. Issa bħalissa li qed jiġri għalli films ġodda qed jorruhom fit-theaters, fis-cinemas. Però in the meantime, l-studios qed ikollhom ukoll il-servizzi tal-streaming bħal Netflix u hekk, jiġifieri pereżempju jekk inti trid tkun tittarah id-dar minflok mhu taraħ il-cinema, tista' taraħ at the same time. Jiġifieri normalment kien hemm dak il-ħin fejn kien fil-cinema biss, mentri issa iktar choice tista' tgħid tista' taraħ is-cinema jew tista' taraħ id-dar. U s-sitwazzjoni hija li inhi li konna familja ta' erba' nies, jekk imorru s-cinema jonfqu xi $100 meta tikkonsidra it-tickets, jkunu it-tfal jkunu jridu popcorn, parking u affarijiet hekk. Mentri jekk tkun titterġa' taraħ il-film titterġa' tħallas. Mentri b'dan home streaming li qed jiġri ħallas xi $30 u tkun tista' terġa' taraħ kemm trid. Allura din it-theater se jaffettwhom, però l-studio se jaffettwhom ukoll għax iktar ikun hemm sitwazzjoni fejn jistgħu jagħmlu jgħidulhom il-piracy, ġifieri jagħmlu kopji illegali tal-film. U the other issue hija jekk pereżempju ikun hemm grupp ta' nies jgħidu ħames nies imorru jaraw it-theater. Cinema jħalsu 5 attendances, jirrigħidu jħalsu l-biljetti għal-ħames fin-tanis. Mentri jekk xi ħadd jħallas $30 u mbagħad jinvita lil daw l-erba' nies oħra jiġu jaraw il-film id-dar ta' dan li ħallas il-flus. L-istudja se jitlef dal-revenue ta' 4 other attendances, ġifieri se jitilfu dħul ukoll jekk ikuna ħafna nies jkunu jiġu jaraw il-film għandar ta' xi ħadd li ħallas tista' tgħid the actual person who paid. Allura di probably huwa sitwazzjoni fejn jekk il-studios jonfqu ħafna flus biex jipproduċu l-films, jgħidu pereżempju daw il-blockbusters kbar, jista' jkun li ma jiġġeneraw biex sejjed tħul biex jikkaverjaw kemm jonfqu flus biex jipproduċu l-films. Jiġifieri jista' jkun li from jekk ma jiġġeneraw biżejjed profit. Il-skejn tal-film tista' tgħid il-budget tal-film jkunu se jerġgħu jkunu jridu jinżlu biex l-industrija tibqa' viabbli.
Grazzi ħafna Serġi ta' dak l-aġġornament dwar l-ekonomija fl-Awstralja u anke barra mill-Awstralja.
Grazzi ħafna.
segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.